Atzo ospatu zan aurren lanaren kontrako munduko eguna. Ondino be, 138 milioi aurrek lan egin behar dabe munduan, eta horretatik 54 milioik lan arriskutsuak egiten dabez. Naiz eta azken urteetan aurrera pauso batzuk emondiran, ondino asko dago egiteko. Gaur geugaz da Maider Gabilondo, Nafarroko UNICEF erakundeko koordinatzailea, gai honen inguruan berba egiteko. Maider, egunon.
Kaixo, egunon.
Esan dugunez, atzokoa, bagilaren 12a, aurren lanaren kontrako munduko eguna izan zan, tamalez ondino gogora, ekarri behar dugun eguna.
Bai, egida, oraindik milaka eta milaka umentzako, ba lana, da beren eguneroko bete beharra, eta guneko genuke aurrentzako ba hezkuntza eskolara jote izatea beraien bete beharra edo lagunekin jolastea edo familiakin denbora disfrutatzea eta guzti hori ba ezin dute egin ez daukatelako ba denborarik eta aukerarik ere, ez?
Nazioarteko lan erakundeak eta UNICEFek argitaratu duen azken txostenaren arabera, 138 milioi aur dagoz munduan lan egitera behartuta. Zeintzuk dira datu horren atzean dagozan arrazoi nagusiak?
Bueno, alde batetik bada pobrezia egoeran daudela familiak, familia asko eta asko, beste alde batetik gurasoak edo etxean dauden helduek ez daukatelako lan txukun bat edo lan duin bat eta orduan ba ez dauke errekurtsorik bizi alizateko eta etxean bizi diren guztiak jantzi alizateko eta beren behar guztiak bete alizateko eta horregatik ba aurrak ere familiako ekonomian beren diru sarreratxoa jarri behar dute eta horregatik joten dira askotan lanera, gehienetan arrazoi hori izaten da, baina baita ere beste gauza bat da, beste arrazoi bat da hezkuntza kalitatea, batzutan eskola eta hezkuntza kalitatea oso bajua da eta gurasko asko pentsatzen dute aurrak denbora galtze badala aurrak eskolara bialtzea, eta horregatik soluzioen artean ere jartzen dugu hor mai gainean lortu behar dela kalitatezko hezkuntza bat eta eskola bat eta eskolara joatea izan dira etorkizunean aukera bat izatea lan duin bat eukitzeko,
Eta lehen esan duzunez, aur horrek hezkuntzarako, jolaserako edo familiaz disfrutatzeko aukerarik ez daukie, azken finean, haurtzaroaz gozatzeko eskubiderik ez daukie?
Ez dauke, ez, haurtzaro guztia galtzen dute, ez zeia, helduak bezala lanean aritzen dira, beste heldu batzukin harremanetan, eta galtzen dute esperientzia guztioi haurtzaroko esperientzia guzti hori, eta 54 milioi ezpenun osasuna eta segurtasuna arriskuan jartzen duten lanetan ari direla, mehatokietan eta bat, ez da bakarrik haurtzaroa galtzen dutela, baizik osasuna ere galtzen dutela, asko zaurituta gelditzen dira edo produktu kimikoek eragindako gaixotasunak, arnasetako gaixotasunak eta abar izaten dituzte, haurtzaroa galtzen dute eta etorkizuneko bizitzan ere kaltetuak izaten dira haurtzaroan egin duten lan horren ondorioz.
Osasunean kaltea gaitatu duzu, Maider, baina segurunik ondorio psikologikoak be izango da bez, ez da, aurronek?
Bai, noski, segure sozializatze prozesuan eta hezkuntzako prozesuan oso garrantzitsua da jolasa eta gure adin berdinekoekin jolasean aritzea, kirola egitea eta abar, eta horrek bai osasun mentalean ere eragina dauka. Gainera oso adintzitikitatik hasten dira eta presio ikaragarriakin lanean, mehatokietan daudenak eta abar hor badaukate buruzai batzuk eta beren gainean jefe batzuk eta behartzen dituztena ordu luzeetan lan egiten eta prezio handiekin lan egiten eta horrek eragina dauka osasun mentalean ezatzen duzen bezala bai.
Azken datuek erakusten dabe, 2020-tik aurrera lan egiten daben aurren kopurua 20 milioi jaitsi dala, eta horrek joera aldaketa bat dakar, aurreko urteetan izandako gorakadeagaz konparatzen badugu, baina ondino, tamalez, esan geinke oso urrun gagoza da, ezta, gaitz honegaz amaitzeko.
Bai, asmoa zan eta horre garapenerako helburuen artean planteatuta zegoen 2030garren urterako aur langileen kopurua ia zerora jistea. Egia da 2000 urtetik ona erdira jetsi dela lan egiten duten aurren kopurua. Baina hor, azken urteotan gorakadak ere egon dira, ez? Zenean, 2016-tik 2020garren urtera gorakada bat eman da. Eta gero, herrialdeen artean eta ere badaude desberdintasun asko, ez? Adibidez, ikusten dugu Asia eta ekialdean berakadak ematen ari direla, gero eta aur gutxiago daude lanean, baina berriz Sahara hegoaldean asko gehitu da, ez? Hirutik bi lanean ari dira, zorara 87 milioi aur lanean ari dira, eta hor daukagu erronka, ez? Nola, populazioa gehitzen ari da, Afrika hegoaldean, ekonomiak hainbeste aukera ematen, eta aurren lana gora egin du azken urtetan bai.
Esan duzu 2000garren urtetik ona aurren lana ia erdira murriztu dela, horri eutzita Maider itxaropenerako aukerarik egon daiteke?
Bai, guk itxaropena badaukagu, ikusten ari gara herrialde batzutan, legeak eta marko juridikoak esartzen ari direla, aurren lana eragosteko, eta hori oso garrantzitsua da. Eta beste alde batetik, babes sozialeko programak ere martxan jartzen ari direla. Ze duela urte batzuk tendentzia izan zen legeak eta egitea, eta aurrelana debekatzeko legeak egitea. Baina horrekin batera ez badugu babes sozialeko programa bat martxan jartzen ezinezkoa da. Hasieran komentatzen duen bezala, familia askok eguneroko janaria lortzeko helduen lanekin bakarrik ez dira iristen, ez daukate nahiko diru. Orduan, babes sozialeko programa behar dira, bestalde batetik lan duinak eta txukunak helduentzat, doako hezkuntza edo hezkuntza sistema ere hobetu beharra dago. Eta hori guzti hori martxan jartzen badugu, neurri hori martxan jartzen baditugu, posible da aurren lana saiestea. Eta horrela demostratutago herrialde askotan aurrera penal lortzen ari garelako.
Gaur egun, ze sektoretan egiten dabe lan gehien bat aurrek?
Gehien bat nekazaritzan. Euneko 61 gutxi gora bera nekazaritzan dago. Gero euneko 27, 30 zerbitzuetan. Egon zerbitzuetan barruan sartzen dugu baita etxeko lanak egiten ari direnak. Hori ere, fenomeno guretzat oso kezkagarria da, ze oso invisibilizatutako lan bat da. Ez dakigu ziur zenbat neskatila, ze gehiena neskatila dira, dauden etxeko lanak egiten, adin oso txikikoak, 6-7 urtetako aurra familia baten menpe daudenak, ez dakigu ze kondiziotan ari diren lanean. Eta gero, beste euneko 13 gutxi gora bera litzateke meategietan, industrian eta olakotan lan egiten dutenak.
Asia, Sahara baitatu dozu, munduko zein zonaldetan edo herrialdetan da egoerea larriagoa?
Kasu ikusi beharko genuke, baina asko kezkatzen gaituena Sahara hegoaldeko egoaldea biziren egoera, ze hor kopuruak orantzikoaz, eta horrek eskatzen gaitu asko. Sektoren inguruan galdetzen badidazu, lan arriskutsuak egiten ari direnak, meategietan, industrian, eta bar, produktu kimikoak manipulatzen ari diren aurrak, hori dira kezkagarrienak.
Eta holako egoera baten aurrean, UNICEF erakundetik, zelango neurriak edo eskatzen dutxasue gobernuei, egoera hau hobetzeko eta batez be aurren lanagaz amaitzeko.
Oso sartuta gaude legeak eta marko juridikoak aldatzen, aurreak babesteko sistemak indartu behar ditugu orokorrean, legeak norma jarri behar dira, debekua jarri behar dira, enpresei kontuak eskatu behar zaizkie. Da hortan ari gara, eta beste alde batetik aurrak babesteko sistemak, sistema sozialak, familiak, laguntzeko sistemak martxan jarri behar dira, batez ere familia kalte berean daudenetan inbertitu beharra dago, ez horiek pobrezia, muturreko pobreziatik ateratzen baditugu familiak, horrek segituan saihestuko du aurren lana. Eta horri lotuta kalitatezko hezkuntza unibertsala behar dugu. Ez bakarrik eskolan egon ditezela, baizik eskolan jasotzen duten hezkuntza kalitatezkoa esan dadila, eta etorkizunerako aukerak ematen dizkieten hezkuntza bat jaso dezatela aurrek.
Maider,
plegu egokiak, hori noski, plegu egokiak baldin bada de helduentzako, familiak ez daugate inugu etxerazik aurrak lanera bidaltzeko, hori argita dago.
Maider Gabilondo, UNICEF erakundeko Nafarroko koordinatzailea, eskerrik asko, aurren lana, 2024ko datuak joerak eta jarraitu beharreko bidea izeneko txostena aztertzen laguntzeagaitik, eta itxaron daigun, egunen baten aurren lanaren kontrako eguna ospatzeko beharrik ez izatea, eta hori ia, alik eta lasterren gertatzen dan.
Hori da, bai, hori da, denok espero duguna, bale, mila esker zuei ere.